สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แปมทัดครึ่งพอดแคสต์ซีรีส์พิเศษนะครับครั้งนี้เป็นตอนที่3นะฮะที่เราจะมาพูดกันถึงเทรนด์แล้วก็เทคโนโลยีนะครับที่จะนำมาใช้กันกับเคลื่อนอุตสาหกรรมกันครับครั้งนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะฮะอุตสาหกรรมหนักอันนึงนะฮะเรียกว่า Energy and Utility นะครับคืออุตสาหกรรมพลังงานเองครับตัวผมเองจริงเคยอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ด้วยนะครับก็จะรู้ว่ามันอุตสาหกรรมหนักจริงๆนะฮะโอเปอเรชั่นเยอะมากนะครับ data มหาศาลนะครับมีอุตสาหกรรมที่ต้องปรับตัวด้วยนะครับราคาน้ำมันตกเจอโควิดอีกนะฮะเขาจะปรับตัวยังไงนะครับครั้งนี้ผมได้มีโอกาสพูดคุยสัมภาษณ์ผู้บริหารของ IBM นะฮะคุณภากรสุริยาภิวัฒน์นะครับ Thailand Industrial Sector ครับ Global Business Service ครับจาก IBM Thailand ครับลองไปฟังกันดูครับธุรกิจพลังงาน Energy and Utility เนี่ยภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับปีที่ผ่านมา
ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างหนักและสาหัสเหมือนกันนะครับอาจจะคล้ายๆกับหลายๆธุรกิจที่เกิดขึ้นนะครับก็ของแน่นอนคืออาจจะไม่ต้องพูดเท้าความมากคือมันเกิดขึ้นจากโควิด-19แน่นอนนะครับส่วนหนึ่งแต่ว่าคราวนี้ธุรกิจพลังงานเนี่ยมันโดนซ้ำโดยไครซิสของออยล์ไพรซ์ด้วยใช่ไหมครับพวกราคาน้ำมันโหโดนไป2ดาบเลยนะครับก็จะหนักหนากว่าธุรกิจอื่นระดับนึง
ครับแล้วเรื่องอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับมีพอจะมีเคสเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าปัญหาที่เห็นแล้วเกิดขึ้นมีอะไรบ้างครับ
ครับคือธุรกิจพลังงานเนี่ยจริงๆเราว่าคล้ายๆกับธุรกิจอื่นๆนะครับคือก่อนที่จะมีซิตูเอชั่นของพวกโควิดหรือว่าออยล์ไพรซ์ไครซิสเนี่ยธุรกิจพลังงานก็เริ่มขยับนะครับเราก็เจอปัญหาเรื่องของดิจิตอลดิสรัปชันอยู่แล้วเทคโนโลยีดิสรัปชันต่างๆนะเพราะฉะนั้นองค์กรใหญ่ๆที่เกี่ยวกับด้านพลังงานเนี่ยก็เริ่มมีการขยับเริ่มมีการศึกษาเทคโนโลยีมีการทำเรื่องของดิจิตอลโรดแมปดิจิตอลวิชั่นเพื่อจะปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของตรงส่วนนี้นะครับคราวนี้พอมันเจอโควิดเข้าไปเนี่ยถามว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนแปลงยังไงล่ะดิจิตอลก็ยังเดินต่อเหมือนเดิมไหมคำตอบคือใช่ดิจิตอลเดินเหมือนเดิมแต่ว่ามันเป็นตัวเร่งที่ว่าเราไม่ได้มีเวลามากเพียงพอนะเราไม่มีเวลามานั่งเขียนโรดแมปหรือมาศึกษาเทคโนโลยีอะไรแล้วนะทุกวันนี้เทคโนโลยีมันต้องใช้ได้ในวันนี้เลยนะครับมันจะต้องนำมาช่วยเดินธุรกิจขององค์กรได้ภายในวันนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่าง
ครับช่วงเล่าตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับว่าการใช้เทคโนโลยีที่ผ่านมาของธุรกิจพลังงานเนี่ยครับเป็นแบบไหนบ้างครับ
ครับธุรกิจพลังงานเนี่ยเราคลาสสิกเลยเวลาคุยกับผู้บริหารหลายๆท่านก็จะบอกว่าพอเราเจอโควิดเข้าไปเนี่ยนะครับเราทุกคนแยกจากกันนะครับเรียกว่า isolated
ครับ
แต่ว่าเรายัง connected นะครับงั้น isolated but connected นะครับก็หมายความว่าตอนนี้เราต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อ connect คนของทุกๆคนในองค์กรเข้าด้วยกัน connect asset ต่างๆในองค์กรเข้าด้วยกันให้มี visibility เพื่อจะสามารถเอาชนะ situation ตรงส่วนนี้ที่เป็น critical crisis ตรงนี้ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะมีแพลตฟอร์มที่สามารถ connect คนเข้าด้วยกันนะครับทำงานลักษณะที่ว่าเราไม่ต้องเจอกัน face to face แต่ยังทำงานได้ efficient เหมือนเดิมนะครับแล้วก็การที่รู้ว่า asset ขององค์กรอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับเราจะทำธุรกิจในช่วงเวลายากลำบากอย่างเงี้ยได้ยังไงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำเทคโนโลยีเหล่านี้ลงมาช่วยเนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญมากในช่วงเวลานี้
ครับเหมือนว่าเป็นเรื่องของการสื่อสารใช่ไหมครับ
ครับ
แล้วนอกเหนือจากเรื่องการสื่อสารมีเทคโนโลยีทางด้านอื่น
ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือแน่นอนครับว่าพูดถึงเรื่องของที่ว่าเราจะ overcome situation ยังไงเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะทำยังไงให้ work efficiency แล้วก็ที่สำคัญคือ operation process operation ในการทำงานของเราเนี่ยจะต้อง optimize มากที่สุดนะครับนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้เนี่ยก็คือเริ่มมีการนำเทคโนโลยีที่ลงมาช่วยในการขับเคลื่อนในการทำงานนะครับก็เรื่องของการทำ automation process ทั้งหลายใช่ไหมครับก็คือแทนที่เราจะใช้คนทำงานแบบเดิมๆต้องเข้าออฟฟิศปัจจุบันนี้เข้าออฟฟิศก็แทบไม่ได้face to face ก็แทบจะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องคอนเน็กต์มากขึ้นก็คือเรื่องของการนำเทคโนโลยีออโตเมชันนะครับหรือพวกโรบอติกอะไรพวกนี้เข้ามาทำงานแทนคนนะครับเข้ามาทำงานแทนเราเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงที่สุดนะครับตอนนี้เราไม่ได้พูดถึงขนาดที่ว่าเอ้ยเอาดิจิตอลเอาโรบอติกมาอิมพลูฟ10-20%เราพูดถึงขนาด40-50%ขึ้นไปเลยด้วยซ้ำ
ฮะมันทำยังไงครับจาก10%เป็น40-50%อันเนี้ย แสดงว่ามันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีหรือมันเป็นเรื่องของ process ภายในหรือว่าเป็นเรื่อง
ทั้งคู่ครับคืออันที่หนึ่งคือเรานำเทคโนโลยีเรื่องของตัว automation หรือเรื่องของ robotic ลงมาช่วยคนในการทำงานส่วนหนึ่งก็คือต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของวิธีการทำงานคนปรับเปลี่ยนเรื่องของกระบวนการการทำงานทางธุรกิจนะครับแล้วก็นำตัวเทคโนโลยีเนี่ยหรือว่าโรบอทละกันยกตัวอย่างเรื่องของโรบอทนำโรบอทตรงนี้เข้ามาช่วยคนในการทำงานนะครับจาก process ที่เคยว่าโอ้เราต้องใส่ข้อมูลเองต้องออกไปดีลเองโรบอติกจะสามารถช่วยเราทำโปรเซสพวกนี้ end to end ได้เลยแล้วก็มีหน้าที่ที่verify ว่าสิ่งที่มันทำถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก่อนที่จะมีการจ่ายเงินหรือเกิดก่อนที่จะมีการตัดสินใจอะไรนะครับแล้วก็จะเข้ามาอินเตอร์แอคในส่วนนั้นได้
อันนี้นี่คือสิ่งที่เรียกว่า RPA นะครับ
ใช่ครับ
อันนี้เล่าข้อ RPA หน่อยได้ไหมครับแฟนๆแบบมันคือซึ่งอาจจะสนใจเรื่องเหล่านี้ด้วย
ครับคือ RPA เนี่ยคือย่อมาจากคำว่า roboticprocess automation นะครับจริงๆผู้บริหารหลายๆท่านหรือว่าพนักงานองค์กรหลายๆที่ก็จะเริ่มคุ้นชินกับคำนี้กันละ
คร
ับงั้นโรบอติกเนี่ยมันคือการนำเรื่องของตัวบอทละกันมาช่วยเราทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอยากให้มองอย่างนี้คือบอทเนี่ยเหมือนกับว่าเราสร้างพนักงานเสมือนขึ้นมาคนหนึ่งหรือ virtual worker ขึ้นมาคนหนึ่งนะคือแทนที่เราจะต้องมีคนอีกคนหนึ่งมานั่งทำงานเราสร้างพนักงานเสมือนเนี่ยขึ้นมาทำงาน
ร่ว
มกับเราพนักงานเสมือนก็จะคีย์ข้อมูลให้เราไปเปิดระบบต่างๆแล้วก็ส่งข้อมูลต่างๆลงแต่ละระบบให้เรานะครับเพราะฉะนั้นการทำงานของเขาเนี่ยจะรวดเร็วแล้วก็ลดเรื่องของ human error ลงไปได้เยอะมาก
ครับอันนี้ช่วยเล่าถึงเคสในเมืองไทยให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าในเมืองไทยนี่มีคน implement เรื่องพวกนี้เยอะน้อยแค่ไหนล่ะ
ครับช่วงนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าโรบอติกเนี่ยเป็นท็อปิกที่กำลังฮิตมากนะครับคือถ้าพูดถึง 2-3 ปีที่แล้วการนำโรบอติกมาทำงานแทนมนุษย์มาช่วยดูแลเนี่ยโอ้ห่างไกลตัวเหลือเกินแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ไกลตัวมากเลยมันสามารถทำได้ภายในเดือนหนึ่ง2เดือนสามารถเกิดขึ้นได้หลายอย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างหนึ่งที่ทาง IBM ได้มีโอกาสได้เข้าไปทำก็คือมีโอกาสเข้าไปทำงานร่วมกับกลุ่มปตท.หรือว่าในการนำเรื่องของตัว RPA โรบอติกเนี่ยเข้าไปช่วยนะครับทำให้กระบวนการทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ครับ
นะครับก็ตัวอย่างก็คือเรื่องของกระบวนการเช่นการขายน้ำมันนะครับหรือว่า oil trading global supply chain เนี่ยนะครับก็ตั้งแต่มีการทำ deal capture order capturing ใช่ไหมครับแทนที่เราจะต้องมานั่งคีย์เป็นเอกสารส่งเอกสารเนี่ยตัวโรบอติกเนี่ยตัวบอทเนี่ยมันสามารถ pick up เรื่องของเอกสารต่างๆกรอกข้อมูลเปิดระบบที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเทรดดิ้งระบบ ERP หรือระบบfinancial ที่จะ settlement ไปที่แบงก์ inter company settlement เนี่ยมันสามารถจัดการตรงส่วนนี้ได้นะครับแล้วก็ให้พนักงานอย่างเราเนี่ยหรือมนุษย์เนี่ยตรงไหนที่ต้องการให้ human adjustment นะครับก็เข้ามา make decision นะครับก่อนที่จะมีการจ่ายเงินจริงหรือว่ามีการส่งน้ำมันจริงๆเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นตรงเข้ามาช่วยผสมการทำงานตรงส่วนนี
้ครับแล้ว impact ที่เกิดขึ้นนี่คือมันช่วยลดคอสหรือเปล่าหรือว่า
โอ้อันนี้ต้องบอกว่าผลจากที่ทำมานะครับในระยะที่1เนี่ยเราลดคอสลงไปได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับคืออย่างที่ผมบอกคือมันไม่ใช่แค่ 10-20% แต่มันขึ้นไปถึง 30% กว่าถึง 40% เลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นการทำงานของบอทเนี่ยมัน improve operation efficiency ตรงส่วนนี้จากที่เราเคยทำโอ้process เนี่ยใช้เวลาเป็นตั้งหลายวันนะครับมันลดลงมาเหลือหลักแค่ไม่กี่นาที
ครับอันนี้อยากให้แชร์ learning ได้มั้ยครับว่าการ implement technology เข้าไปในองค์กรเนี่ยปัจจัยอะไรที่สำคัญที่ทำให้การ implement มัน success ครับ
ครับคือการ implement ผมยกตัวอย่างเรื่องของ robotic RPA แล้วกันนะสิ่งแรกเลยที่เจอทุกคนจะถามเป็น challenge เลยก็คือว่าเฮ้ยบอทมันจะทำให้เราตกงานหรือเปล่าอันนี้แหละทุกคนจะถามเลยว่าเฮ้ยไม่เอาได้ไหมอ่ะตกงานแน่เลยอ่ะบอทมาเนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องบอกเลยว่าเอ้ยบอทเนี่ยมันไม่ได้มาทำให้เราตกงานนะครับมันจะมาช่วยให้เราอ่ะทำงานสบายยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำงานที่เราสามารถไปโฟกัสงานที่เป็นแวลูได้มากยิ่งขึ้นแต่มันชาเลนจ์แรกที่ผมเจอส่วนใหญ่อย่าเพิ่งพูดถึงเทคโนโลยีเลยครับคำถามแรกคือคนจะมาถามคำถามนี้แหละ
ครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยกันก่อนว่าไอ้บอทเนี่ยมันมาช่วยตรงนี้โปรเซสจะมีการปรับเปลี่ยนลักษณะนี้แล้วในอนาคตเมื่อบอทลงมาทำงานแทนคุณแล้วคุณจะไปทำงานอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องสื่อสารกับเขา
คร
ับ นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการเริ่มศึกษากระบวนการทำงานสอนตัวบอทให้มันทำงานแทนเราเป็นใช่ไหมครับแล้วก็ ให้มันทำงานแทนเราแล้วเราก็คือเฉพาะงานบางงานที่เรายังไม่เชื่อใจมันแล้วก็ตรวจสอบใช่ไหมครับมีจุดที่ว่าเอ้ยอย่างเช่นก่อนจะจ่ายเงินอ่ะขอเราเข้ามาเช็คหน่อยนะครับแต่หน้าที่ของคนที่บอกเอ๊ะแล้วตอนเนี้ยพนักงานที่เคยทำโดนปลดทำงานแทนแล้วไปทำอะไรตอนนี้กลับกลายว่าเกิดสกิลใหม่ๆเกิดขึ้นในองค์กรนะครับกลายเป็นว่าพนักงานเหล่านี้สนุกกับการสอนบอททำงานนะครับกลายเป็นว่าเอ๊ะเป็นพี่เลี้ยงบอทแล้วกันเป็นโค้ชให้บอทนะครับที่จะมานั่งทำเองบางทีเราเห็นบอทมันทำงานเราก็รู้เอ๊ะบอทน่าจะเก่งกว่านี้นะเอ๊ะลองทำแบบนี้เอ๊ะลองทำตรงนี้ตรงนั้นกลายเป็นว่าเป็นบอทโค้ชเชอร์แล้วกันกลายเป็นคนสอนบอทซึ่งตอนนี้กลายเป็นสกิลเซ็ตใหม่ที่องค์กรเนี่ยกำลังฮอตเลย
นะฮะทำยังไงให้พนักงานเนี่ยตอบรับกับสิ่งใหม่ๆที่เราพยายามจะ implement ได้ครับมันมีวิธีการยังไงบ้าง
ครับสิ่งที่สำคัญก็คือเราชี้เขาเห็นว่าจะทำให้เขาเนี่ยชีวิตดีขึ้นจริงๆจากการทำงานตรงส่วนนี้งานก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เขาเองก็จะได้มีโอกาสรีสกิลตัวเองไปทำงานใหม่ๆด้วยนะครับจากที่ว่าผมเคยทำงานเนี่ยคีย์ดาต้าตรงนี้มาเป็นตั้ง10ปีนะณวันนี้เหมือนกับว่ามีลูกน้องเป็นเวอร์ชวลบอทแล้วกันเข้ามาช่วยทำงั้นเขาเองก็จะได้สกิลที่ว่าเริ่มนำเอ็กซ์เพรียนต่างๆที่เขาสะสมมาเนี่ยมาโคชชิ่งบอทนะครับในมุมขององค์กรเองในมุมของพนักงานเองก็จะดีทั้งคู่ที่ว่าพนักงานก็จะมีการ improve career ของตัวเองสกิลของตัวเองแล้วกัน improve skill ของตัวเองนะครับแล้วก็องค์กรเองก็จะไม่ได้สูญเสียองค์ความรู้ตรงนี้ไปไหนเมื่อพนักงานต้องเกษียณหรือไปไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลเหล่านี้องค์ความรู้เหล่านี้มันก็จะอยู่กับพนักงานที่พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆพร้อมกับเป็นฐานความรู้ให้กับองค์กรด้วยเช่นเดียวกัน
โปรเจกต์แบบนี้ปกติมันใช้เวลานานไหมครับในการ implement นะครับ
ในช่วงเวลาเนี้ยผมบอกได้เลยว่าไม่นานละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมาพูดเหมือนว่าการทำโปรเจกต์บอทใช้เวลาปีหนึ่งสองปีโอ้โหไม่ใช่นะครับทุกวันนี้เนี่ยในช่วงเวลาของแพนเดมิกใช่ไหมโควิดแบบนี้เนี่ยเราไม่มีเวลาทำนานนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆทุกโครงการทุกอะไรเนี่ยเราต้องสามารถเรียลไลซ์ผลได้ในระดับ2เดือน3เดือน6เดือนปีหนึ่งผมยังว่านานไปเลย
ครับแล้ว IBM ทำยังไงครับให้โปรเจกต์จากที่มันยาวเมื่อก่อนเนี่ยหลายๆโปรเจกต์อาจจะยาวทำให้มันสั้นลงนี่ทำยังไงครับ
ครับทุกวันนี้เนี่ยเราเข้าไปร่วมทำงานกับลูกค้าไปเข้าใจสิ่งที่เป็น challenge หรือเป็น pain point จริงๆของทางลูกค้านะครับคือตอนนี้มันจะไม่ใช่สิ่งที่ว่าเอ้ยเราไปถึงเฮ้ย IBM มีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกคุณซื้อเทคโนโลยี IBM ไปเลยนะครับแต่จริงๆตอนนี้กลับกลายเป็นว่าเราเข้าไปเข้าใจลูกค้าว่าเอ้ยจริงๆคุณเจอปัญหาอะไรใช่ครับอย่างกลุ่มทางน้ำมันเนี่ยเขาเจอปัญหาเลยว่าโอ้ oil crisis ก็ด้วยใช่ไหมครับโควิดก็ด้วยแล้วพนักงานหรือว่าคอสต่างๆจะทำงานจะทำยังไงให้องค์กรสามารถเดินข้ามตัว challenge ตรงนี้ไปได้นะเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยโปรเจกต์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะไม่ใช่เป็นการไปบอกลูกค้าแล้วว่าเอ้ยคุณควักเงินมาเลยล้านเหรียญ2ล้านเหรียญแล้วเดี๋ยวผมติดตั้งเทคโนโลยีมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมมาทำงานร่วมกับคุณเรามาร่วมกัน optimize cost ของคุณลงนะครับสิ่งที่คุณมีคุณจะเซฟคุณจะเอฟฟิเชียนต์มันได้มากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คือจะเป็นตัวเปลี่ยนเลยจุดหลักที่เราจะไม่ได้ขอเงินลูกค้าแล้วนะครับแต่กลับกันมาเป็นพาร์ทเนอร์เลยมาช่วยกันทำงานนะครับมาช่วยกันออพติไมซ์สิ่งที่คุณมีอยู่ในปัจจุบัน
ครับแล้วมองไปในอนาคตคิดว่าโปรเจกต์แบบนี้จะมีมากขึ้นเรื่อยๆไหมครับ
แน่นอนครับผมว่าในช่วงเวลาลำบากแบบนี้นะทุกองค์กรมีปัญหาเรื่องของแคชโฟลว์นะครับเรื่องที่ว่าไม่มีใครอยากควักเงินลงทุนออกมาก้อนใหญ่ๆนะครับเพื่อเบนฟิตที่ไม่รู้ว่าในช่วงหลายๆปีจะได้รีเทิร์นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนของกลุ่มพลังงานเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นการออพติไมซ์นะครับสิ่งที่เขามีอยู่นะครับเพิ่มเอฟฟิเชนซีของพนักงานที่ทำงานนะครับก็แล้วก็จะมีเรื่องของตัวอย่างของโครงการอื่นๆที่เขาเริ่มอินิเชตเนี่ยในช่วงปีนี้ปีหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีการเรื่องของการทำเรื่องของ data platform consolidate เรื่องของ data ขึ้นมาตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็เพื่อจะ optimize กระบวนการทำงานกระบวนการตั้งแต่ลงกัดเลยนะครับตั้งแต่ upstream ลงไปถึง downstream ตรงส่วนนี้เพื่อจะ optimize ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
การทำ data consolidation เนี่ยครับฟังแล้วมันเหมือนง่ายนะแต่จริงข้างในนี่คือมีหลายๆแพลตฟอร์มมากมายเต็มหมดเลยเนี่ยครับอาจจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าการ consolidateData เนี่ยความยากอยู่ตรงไหนแล้วก็ IBM สามารถช่วยอะไรบ้าง
คือเรื่องของ Data เนี่ยต้องบอกว่าพูดมาปุ๊บอ่ะเราสร้างแพลตฟอร์มกลางดึง Data มามันก็ดูเอ้ย
ดูง่าย
ประมาณนั้นใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงพอเราเข้าไปดูจริงเนี่ย Data มันมหาศาล เราจะใช้ data นั้นให้เกิดประโยชน์ใช่มั้ยครับมันต้องมีการเลือกด้วยว่า prioritize data ว่า data อะไรมีประโยชน์กับเราในช่วงเวลาแต่ละช่วงเราจะใช้ data อะไรบ้างใช่มั้ยครับแล้ว data ที่เรามีอยู่มี quality มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ในกลุ่มของบริษัทเราเนี่ย data มันมีหลากเซตบางที data ตัวเดียวกันเซตเดียวกันแต่เรียกไม่เหมือนกันนะครับเช่น department นึงเรียกตัวนี้ว่าชื่อ A department นึงเรียกว่า Bเราจะรู้ได้ไงว่า data พวกนี้คือเซตเดียวกันเป็นการ consolidate ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยความ challenge ตรงนี้คือเรื่องของการที่ว่าเรา define set ของ data ยังไงการ define เรื่องของ data governance เรื่องของการทำ data standardize data cleansing นะครับเพื่อที่จะ data ให้มี quality เพียงพอจะขึ้นมาทำเรื่องของตัว decision making ต่าง
อยากให้เล่าถึงเรื่องที่สำคัญมากๆอีกเรื่องนึงคือเรื่องของ Cyber Security ครับเพราะว่ามีการพูดถึงค่อนข้างเยอะในยุคนี้ครับ
ครับ Cyber Security เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เป็น Hot Topic เรื่องที่สำคัญมากนะครับยิ่งในช่วงเวลาโควิด19เนี่ยนะครับพวกเราจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในการทำงานมากเพราะฉะนั้น Cyber Security เนี่ยมีความสำคัญมากนะครับก็คือว่าเราจะต้องมีการ Define เรื่องของ Cyber Security ใหม่ว่าทำยังไงให้ข้อมูลองค์กรเราปลอดภัยเพราะตอนนี้ช่องในการเจาะเนี่ยมันเยอะแยะมากมายนะคือช่วงโควิดทุกคน work from home แฮกเกอร์เนี่ยแฮกจากช่องทาง work from home ของพวกเราเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีพนักงานต้องมี awareness ให้ดีว่าการที่อยู่ไป connect แพลตฟอร์ม work from home อยู่ไป connect remote เข้ามาใน system เนี่ยมันเป็นช่องทางหนึ่งที่เปิดความเสี่ยงให้กับแฮกเกอร์สามารถแฮกเข้ามาในองค์กรเราได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ cyber security เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องให้ความสำคัญเลยยิ่งผ่านโควิดตรงนี้ไปเนี่ยช่องทางการออนไลน์การทำงานรีโมทเนี่ยจะต้องไขล็อกให้แน่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากอันนึงนะครับจากประสบการณ์ที่ทาง IBM ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมทำงานกับกลุ่มปตท.ก็จะมีการเข้าไปทำงานร่วมกับทาง PTT Digital ในการนำเทคโนโลยีของ security ตัวนี้หรือที่เรียกว่า security operation center SOC เนี่ยครับเข้ามาเพื่อป้องกันกลุ่มปตท.แล้วกันนะครับในการจับเรื่องของความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นจาก cyber security ตรงส่วนนี้นะครับก็เป็นการลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้กับกลุ่มพลังงานว่าเราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่โดนแฮกเกอร์โจมตีอย่างแน่นอน
ครับแล้วมองไปในอนาคตเนี่ยครับคิดว่าเรื่อง data เนี่ยจะมีความสำคัญแค่ไหนครับกับธุรกิจพลังงานนะครับ
ต้องบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยถือว่ามีความสำคัญจริงมากเลยนะ
ครับ
คือตอนนี้ data ในเรื่องของพลังงานไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ upstream นะครับ upstream ก็คือตั้งแต่ลงกลั่น exploration and production นะครับยาวจนถึง midstream แล้วก็ downstream ลงไปเลยเนี่ยนะครับคือ data มีความสำคัญมากที่จะเอามาเพื่อทำการวิเคราะห์ว่าการทำงานตั้งแต่ upstream นะครับลงการผลิตน้ำมันการกลั่นน้ำมันหรือว่าการผลิตพลังงานต่างๆเนี่ยอุปกรณ์ที่เราใช้โรงกลั่นที่เราใช้มัน optimize เพียงพอไห
ม
ครับอะไรอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงกลั่นตัวนึงเป็นล้านๆเหรียญใช่ไหมครับมันจะทำยังไงให้มัน optimize ทำยังไงเราถึงจะรู้ว่าอายุการใช้งานมันเหลือเท่าไหร่มันจะเสียไหมนะครับงั้น data พวกนี้จะช่วยเรา predict เรื่องของการบริหารจัดการโรงงานตรงส่วนนี้ให้มีประสิทธิภาพนั่นคือเรื่องของ upstream
คร
ับส่วน downstream เนี่ยแน่นอน data ก็ต้องมีการใช้เยอะแยะมากมายนะครับว่าเรื่องของที่ว่าเราจะดูแล spare part ของโรงงานยังไงเมื่อมีการส่ง product มาแล้ว product จะถูกเอาไปใช้อะไรตรงไหนบ้างนะครับเรื่องของลงไปถึง retail การขายน้ำมันการขายแก๊สการขายพลังงานไฟฟ้านะครับจะลงไปดูว่าลูกค้าอยู่ที่ไหน demand อยู่ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้น data เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ครับนี่คำถามสุดท้ายครับสำหรับผู้บริหารนะในวงการพลังงานก็ได้ครับที่เริ่มคิดละเรื่องเกี่ยวกับ digital transformation เริ่มยังไงดีฮะ
ผมว่าคำว่า digital transformation เนี่ยอันดับแรกคือแนะนำว่าทุกผู้บริหารทุกท่านจะต้องเข้าใจก่อนว่า digital transformation จริงๆแล้วทำไปมันวัดผลยังไงจะเรียกว่า digital transform แล้วเนี่ยอะไรคือตัววัดอันนี้เป็นคำถามที่ผมเจอมาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆผมอาจจะขอสรุปสั้นๆว่าการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยอาจจะมองในสองมุมนะครับมุมที่หนึ่งคือเรานำดิจิตอลแพลตฟอร์มหรือเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยให้องค์กรเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรือว่าเรียกว่าตัว operation excellence นะครับนะครับในวันนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนคือมันไม่ใช่แค่ 10-20% ละมันต้องไประดับ 40-50% เลย ทำยังไงให้โอเปอเรชั่นขององค์กรเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น 40-50% จากการที่ใช้เทคโนโลยีตรงนี้ลงมาช่วย
คร
ับ ในส่วนอีกส่วนนึงนะครับที่จะต้องล้อกันไปก็คือว่าดิจิตอลเทคโนโลยีหรือว่าตัวแพลตฟอร์มที่เรานำมาเนี่ยมันต้องสร้างโอกาสให้องค์กรนะครับในการที่ว่าจะสร้าง revenue stream ใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขาหนึ่ง optimize cost optimize วิธีการทำงานของเราอยู่อีกขาหนึ่งก็คือจะต้องเปิดช่องทางเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถหาช่องทาง revenue ใหม่ๆจากการใช้เทคโนโลยีตรงส่วนนี้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยgoal ตรงส่วนนี้จำเป็นต้องเคลียร์นะครับว่าการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเทคโนโลยีอะไรดิจิตอลอินิเชียทีฟอะไรมันทายกับ KPI ยังไงมันวัดผลออกมายังไงนะครับแล้วก็มีการทำตรงส่วนนี้ลงไป
ครับก็คือต้องรู้ว่าทำไปทำไมแล้วก็วัดผลยังไง
ครับแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าก่อนหน้านี้เราเขียนโรดแมปเราเขียนแผนกันนะครับงั้นเราก็จะมาดูกันว่าโอ้ย3ปี5ปีจะทรานส์ฟอร์มไปยังไงแต่ทุกวันนี้มันไม่ได้มีเวลาขนาด3ปี5ปีแล้วนะครับผมมองว่าเทคโนโลยีที่เอามาเนี่ยมันต้องทรูเป็นมันต้องสเกลได้ทันทีนะครับมันจะไม่มีเวลาที่ว่ามาทดลองใช้กันดีค่อยไปสเกลนะครับทุกวันนี้มันจะเป็นที่ต้องนำเทคโนโลยีที่มันช่วยออพติไมซ์องค์กรแล้วก็สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆให้เราผมก็มองในระดับเดือนละตอนนี้ครับว่าจะลงมาช่วย transform องค์กรยังไงบ้าง
ครับก็การเปลี่ยนแปลงก็เกิดเร็วขึ้นแน่นอนนะครับ
เป็นยังไงกันบ้างครับอุตสาหกรรมพลังงานนะครับโอ้โหมีอะไรให้เล่นเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น data นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานโดยเอาสิ่งเรียกว่า RPA นะฮะ robotics process automation นะครับที่มีการ automate task ที่มันเป็น task ที่เขาเรียกว่าอาจจะเป็น task ที่ manual นะฮะทำยังไงให้มัน automate สิ่งเหล่านั้นได้แล้วเอาคนไป reskill ทำอย่างอื่นนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับพลังงานยักษ์ใหญ่ก็มีการปรับตัวกันเยอะนะครับครั้งต่อไปจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเราจะคุยถึงอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมนึงครับจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามกันครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ